πάτησα στην πόρτα σου και σίγω τραγουδώ. Εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ.
Είναι για πολλούς λόγους για μένα παράξενη ετούτη ημέρα. Κάπως την περιγράφει ο Άλκης Αλκαίος στο υπτάμενο χαλί του. Τώρα, χαμένος των ονείρων μου το χάρτη, όλο ρωτάω πώς τα έφερε έτσι η ζωή. Αυτοί που φύγανε να με καλούν σε πάρτι και αυτοί που ζούνε να μου λείπουνε πιο πολύ. Η επιστροφή σήμερα σε ένα γήπεδο που γκρεμίστηκε πριν από σχεδόν 20 χρόνια δεν είναι οπαδική υπόθεση μόνο. Έχει ιστορία. Συνυφασμένη με εμάς τους ίδιους, τα πιστεύω μας, τις προτιμήσεις μας, αγάπες και φανατισμούς, συνοικίες και ταξίδια, απογοητεύσεις, παιχνίδια ξέχαστα, άλλα καθαρά, άλλα όχι, η εξέδρα, τα ευρηματικά μα και λερωμένα συνθήματά μας, οι εθνικές μας πηγολαμπίδες, ΓΑΜ, η ΑΕΚ και η Τουρκία, ο Θρύλος και ο Πειραιάς, ο ΠΑΟΚ και οι Βούλγαροι και η Θεσσαλονίκη, οι χούλιγκανς που μπλέκουνε την μπάλα με το πολιτικό τους πελάγωμα, ασύντακτες ομάδες με λογική φωτοβολίδας, μολότοφ και ναρκωτικά, έτσι που σιγά σιγά τα διαρκείας έγιναν προσωρινά. Οι ρομαντικοί πήγανε σπίτια τους και βολεύτηκαν μπροστά στην τηλεόραση με κασκόλ και μπύρα, οι διοικήσεις μπροστά και πίσω, αλλά όλα τελικά στο γρασίδι δοκιμάστηκαν. Εκεί η ιστορία είχε το γλυκό πικρό της νόημα. Όλα αυτά, έτσι άτακτα όπως τα συνέλεξα μέσα στο μυαλό μου, αναβιώνουν απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια, κάτω από τη σκέπη, ίσως και τον θόλο, ενός γηπέδου που σπεύσαμε να το πούμε Αγιά Σοφιά, μέσα σε μια συγκυρία πολιτικο-θρησκευτικής παράνοιας, ορμόμενη από ένα φανατισμένο και ανεξέλεγκτο γείτονα, που γκρέμισε και αυτός ολάκερη ιστορία και την έκανε μιναρέ. Κοντολογής, όλα μπλέκονται σήμερα μπροστά στον καθρέφτη μου και ζητώ επίοικια. Και με χαλί σε φλαμένκο διασκευή, το περίφημο μπολερό του Ραβέλ, προχωρώ στα ενδότερα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Από όπου και αν μας ακούτε, καλωσορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στον καθρέφτη του. Είναι Παρασκευή σήμερα του Σεπτεμβρίου του 2022, η 30η και τελευταία ημέρα του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία, η 219η. Δυστυχώς όχι η τελευταία. Χερσόνα, Ζαπορίτζια, Ντόνετσκ και Λουχάνσκ. Σήμερα ετοιμάζει διάγγελμα για να ανακοινώσει ότι κατόπιν δημοκρατικότητα του δημοψηφίσματος προσαρτά τις 4 αυτές περιοχές της Ουκρανίας, που κατέλαβε, όπως εξ αρχής είχε πει, ότι θα το πετύχει αυτό μέσω από ναζιστικοποίησης. Κάτι που οπωσδήποτε τόνωσε το προοδευτικό του φρόνημα, αλλά και όσων παρομοίως και σε άλλες χώρες το διαθέτουν. Στη φροντίδα του ήχου σήμερα είναι ο Νίκος Τσιπλάκης. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής μας, η ψυχή της, στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-600-9604 και 9605 για σχόλια και παρατηρήσεις σας, η Ευαγγελία Χρούση. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή μουσικής και τραγουδιών, εντελώς αυθαίρετα, ο Χρήστος Μιχαηλίδης. Το τραγούδι με το οποίο ανοίξαμε την εκπομπή μας σήμερα, διανθισμένο και με ζητοκραυγές και ωραία ηχητικά τα οποία επιμελείται ο Σωτήρης Τάς Καλδυρανιάν, Νίκος Γιώγαλας, Αναστασία Μουτσάτσου και Πέρασε η Μπόρα. Την επικαιρότητα θα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων κύριο Πάνο Τσακλόγλου, που θα είναι εδώ μαζί μας στο στούντιο του Πρώτου. Θα μιλήσουμε βεβαίως για συντάξεις που, όπως θα ακούσετε, δυστυχώς στην Ελλάδα οι νέοι άνθρωποι αρχίζουν να ενδιαφέρονται γι' αυτό όταν πια είναι αργά. Εδώ είμαστε λοιπόν, Θεσσαλονικιός σε βάθος ψυχής, θα μας ξεναγήσει επίσης στα αισθήματα του για την πόλη του, τους ανθρώπους της, τον Άρη, μιας και στον καθρέφτη σήμερα όλα είναι κιτρινόμαυρα. Η πρόταξη λοιπόν στο πρώτο μέρος της εκπομπής των εγγενείων ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου, πέρα από το συναισθηματικό όσων ακολουθούν την ομάδα, για την ΑΕΚ μιλάω, έχει ένα ενδιαφέρον που ξεπερνά το ποδόσφαιρο. Φερρυππίν, η ιστορία του πώς μια ομάδα γκρέμισε μόνη το γήπεδό της, πώς μια ολόκληρη συνοικία που η ζωή της περιστρεφόταν γύρω από αυτό που ένιωσε κάπως να απογυμνώνεται από μια έντονη αναφορά, έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον για μας. Καλημερίζω λοιπόν ευθύς τον πρώτο μου καλεσμένο, που είναι ο Γιάννης Βούρος, ηθοποιός, δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας και βαμμένος ΑΕΚτζής. Η ομάδα σήμερα επιστρέφει στο σπίτι της μετά από μια δεύτερη άτυπη και παράξενη προσφυγιά χρόνων πολλών και εγγενιάζει τώρα το καινούριο της γήπεδο. Κύριε Δήμαρχε, αγαπημένο μου Γιάννη, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Πόσο χαίρομαι που σας ακούω μετά από πάρα πολύ καιρό και από κάποιες προσπάθειες που κάναμε προκειμένου να συζητήσουμε διάφορα αναθέματα της επικαιρότητας, να πού ήρθε η στιγμή.
Μας έφερε κοντά πάλι η ΑΕΚ.
Ναι, η ΑΕΚ φέρνει πολύ κόσμο κοντά, ανεξάρτητα από οπαδικές σχέσεις. Η ΑΕΚ κουβαλάει ένα τρίπτυχο, αγαπημένο μου Χρήστο, που είναι ένα τρίπτυχο ισχυρής δόνησης και ισχυρών θεμελίων, γιατί περιλαμβάνει και αθλητισμό, περιλαμβάνει και πολιτισμό και βέβαια περιλαμβάνει ιστορικές μνήμες, τέτοιες ρίζες νομίζω. ειδικά τώρα με το καινούριο γήπεδο, αρχίζουν και είναι πολύ πιο ισχυρές από ποτέ.
Θα ήθελα να λέγαμε στον κόσμο, και εσύ Γιάννη το ξέρεις πολύ καλύτερα γιατί είσαι στο τιμόνι αυτού του Δήμου, τι σήμαινε για μια πόλη το ότι έφυγε η ποδοσφαιρική της ομάδα, γκρεμίστηκε το γήπεδο. Ήτανε μια, φαντάζομαι ότι είναι ακόμα, αλλά κάτι διαφορετικό έγινε τότε. Κλείσανε μαγαζιά, κόσμος στενοχωρέθηκε. Θέλω να μου μεταφέρεις έτσι το κλίμα του, ναι. Τι έγινε όσο η Νέα Φιλαδέλφια δεν είχε την ΑΕΚ πια.
Χριστό, είμαι γέννημα θέμα Φιλαδελφιώτης. Γεννήθηκα εκεί, μεγαλώσαμε 100 μέτρα από το γήπεδο. Το γήπεδο ήταν ένας πόλος έλξης βεβαίως, αλλά και συγχρόνως ένας οικονομικός πνεύμονας της περιοχής. Mm. Με το που γκρεμίστηκε το γήπεδο, βεβαίως άλλαξε άδειν όλη η διαστρωμάτωση του πληθυσμού, ειδικά μετά το 1999. Πάρα πολλά προσφυγικά εγκαταλείφθηκαν μετά το σεισμό. Mm-hmm. Αυτό έπαιξε επίσης σε μεγάλο ρόλο, δηλαδή μια διπλή, ας πούμε, ένα διπλό χτύπημα.
Ο σεισμός και μετά το γκρέμισμα, δηλαδή.
Ακριβώς. Mm-hmm. Είναι λίγο και μεταφυσικό, αν το mm-hmm. αρχίσεις και το μεταφράζεις κάπως. Αυτός ο οικονομικός πνεύμα συρρυκνώθηκε. Ακόμα και το περίπτερο από το χώρο που ήταν, στο χώρο που ήταν το γήπεδο, υπήρχε ένα μαγαζιά βεβαίως, ακόμα και το περίπτερο επιχειρηματικά το δεις άρχισε και έφυγε. Με το που ξεκίνησε η ιδέα της οικοδομής αυτής του καινούριου γηπέδου, άρχισε να αφήσει σταδιακά την περιοχή. Δηλαδή, ακόμα και τα ενίκια κάποιων διαμερισμάτων έβλεπες ότι έπαιρναν την ανιούσα. Mm-hmm. Τώρα πια. Τις τελευταίες ειδικά μέρες που βιώνουμε εμείς έτσι τρώμε την ουρά του Γαϊδάρου προκειμένου να τα έχουμε όλα έτοιμα, βλέπεις ότι η περιοχή έχει μια άλλη ατμόσφαιρα. Η περιέργεια ατμόσφαιρα είναι μιας αναμονής για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή οξύμορο θα ακουστεί, αλλά είναι λίγο σαν την... Πώς θα ήταν προφανώς η έξοδο της Μεσολογγίου, προηγούμενο πριν την έξοδο ο κόσμος, πώς θα ήταν. Μια εφορία, ένα προσδιόριστο μάλλον θα έλεγα συνέστημα. Mm-hmm. Γιατί όλοι έχουμε ζήσει γλυπές χαρές, χαρμολύπτες συγκινήσεις. Αυτό όμως επειδή δεν υπάρχει δεδομένο, είναι κάτι το οποίο ήπτα την περίοδο ατμόσφαιρα, κάτι συμβαίνει. Και επιχειρηματικά βεβαίως, δεδομένου το ότι όλο το οικοδόμημα της Φιλαδέλφειας, ειδικά της Δεκελίας, των εμπορικών καταστημάτων, των χωρών εστίασης, καταλαβαίνεις ότι με την προσέλευση των επισκεπτών θα πάρει έτσι ο οικονομικός αυτός πνεύμονας θα αρχίσει να πει ξανά στην κανονικότητα.
Να πούμε στους ακροατές μας ότι το πρώτο γήπεδο χτίστηκε το 1930 και κατεδαφίστηκε το 2003. Το 2016 Γενάρης μήνας εγκρίθηκε από τη συνεδρίαση της Περιφέρειας Αττικής η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Ήταν δύσκολο κεφάλαιο αυτό.
Το πιο δύσκολο.
Ναι, και υπήρχαν ανησυχίες εάν το νέο γήπεδο θα σεβαστεί το περιβάλλον ή θα το επιβαρύνει ακόμα περισσότερο. Ως δήμαρχος, ποια εικόνα έχεις αυτή τη στιγμή όσον αφορά εκείνο το κεφάλαιο? Το
οποίο... Όποιος επισκέπτεται το χώρο βλέπει πώς εναρμονίστηκε το αισθητικό κομμάτι του γηπέδου, το οικοδομικό σε σχέση με τις υψομετρικές διαφορές που πάντα υπήρχαν στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και κυρίως πώς εναρμονίστηκε σε σχέση με το άλσος.
Δεν πειράχτηκε το άλσος, έτσι δεν είναι?
Πήραμε μέρος του άλσους με τη λογική του ισουζυγίου πρασίνου που πρέπει να αποκατασταθεί, αλλά η εναρμόνιση με τους αναβαθμούς που δημιουργήθηκαν προς την περιά του άλσους, η εναρμόνιση είναι με τέτοιο, έχει γίνει μια τέτοια... Λιεζόν θα πήγαινα για να πω τώρα.
Μια συνεργασία, μια...
Ναι, μια συνένωση, εν πάση περιπτώσει, που οι ανησυχίες περί αντιαισθητικού μήματος σε σχέση με το πράσινο, σε σχέση με... είναι ακυρωμένες πια στο 100%.
Μάλιστα. Επομένως, εκείνο που κρατάμε πέρα από το καθαρά αθλητικό μέρος του και ξέρουμε ότι σε όλη την Ευρώπη πλέον το ποδόσφαιρο είναι big business, όπως λένε, και προσελκύει κόσμο και τηλεοπτικά αλλά και μέσα στα γήπεδα, ακριβώς διότι είναι ένα εξαιρετικό θέαμα, έχουν επενδυθεί πολλά χρήματα, οπότε φαίνεται πως και στην Ελλάδα σιγά σιγά η μία ομάδα μετά την άλλη αρχίζει και επενδύει πάνω σε αυτό το άθλημα, το οποίο είναι και έχει μια πολύ μεγάλη κοινωνική διάσταση. Το πρόβλημα του χουλιγκανισμού, από το οποίο δεν είναι η ΑΕΚ απεξαρτημένη, δεν ήταν απεξαρτημένη, πιστεύεις, Γιάννη μου, ότι με το καινούριο σπίτι θα υπάρξει μια αλλαγή νοοτροπίας?
Αναφέρθηκες με μια λέξη η οποία ήταν το κεντρική ιδέα της συνάντησης που έκανα με τους οργανωμένους οπαδούς. Ζήτησαν κάποια στιγμή να κάνουμε μια συγκέντρωση στην πλατεία Πατριάρχου, της επέτρεψα, έχοντας 2-3 συναντήσεις προηγουμένως μαζί τους και λέγοντας, θέλω να σεβαστούμε από εδώ και πέρα το χώρο αυτό, να είμαστε συνεπείς, υποχρεώσεις. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια μεγάλη συζήτηση. Μου ανέφεραν και μου γραπτός κιόλας ότι το σπίτι μας το προσέχουμε. Γι' αυτό αναφέρθηκα στη λέξη που είπε, στο σπίτι αυτό. Το σπίτι, μετά τη συνάντηση που κάνανε, τη συγκέντρωση μάλλον που κάνανε, μαζεύτηκαν όλα τα αποτσίγαρα, τα χαρτάκια από τα αποφάγια, τα κουτάκια της μπύρας ή της κοκακόλα ή όποιον να είναι ψυκτικό, να μην νομίζουν ότι κάνουν και διαφήμιση. Όλα αυτά, και παραδόθηκε ο χώρος πεντακάθαρος.
Μάλιστα.
Σε αυτού του είδους τις συνεργασίες νομίζω ότι μπορούμε να επενδύσουμε πια.
Μάλιστα.
Ότι το σπίτι μας το προσέχουμε.
Γιάννη Βούρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την έστω και σύντομη έτσι παρουσία σου στην εκπομπή σήμερα. Θα έχουμε πολλά να πούμε τις επόμενες μέρες. Εμείς θα τα πούμε το βράδυ απόψε.
Μόνο μία φράση, Χρήστο Μάνο.
Βέβαια, βέβαια.
Ευχαριστώ την προσοχή σε όλους όσοι προσέρχονται στην πόλη. Έχω τη Δημοτική Συγκοινωνία σε μόνιμη ροή στα άκρα της πόλης, στο τέλος της Δεκελίας και στην αρχή της Δεκελίας, προκειμένου να μην δημιουργηθεί συμβόση από τα αυτοκίνητα στο κέντρο. Είναι γεγονός ότι η Φιλαδέλφια πάσχει. Έχει μια συμφόρηση κυκλοφορία και η οποία θα δούμε πώς θα το λύσουμε το πρόβλημα. Αυτό ήδη έχω κάποια σχέδια και συζητάω με Υπουργεία. Άρα αφήνουμε το αυτοκίνητό μας στις παρυφές της πόλης και η Δημοτική Συγκοινωνία έχει μια συνεχή ροή και μεταφέρει κόσμο στο γήπεδο. Βεβαίως, Χρήστο μου, ευρωπαϊκή οδηγία πια είναι, χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής μεταφοράς.
Μάλιστα.
Δεν είναι ανάγκη, έχουμε τον ηλεκτρικό στα 300 μέτρα από το γήπεδο, υπάρχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα υπόλοιπα, και αν ερχόμαστε με το ιδιωτικό μας αυτοκίνητο, δεν προσπαθούμε να μπούμε ακόμα και στο τερέν με το αυτοκίνητό μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη Βούρο. Καλημέρα.
Ευχαριστώ εγώ, Χρήστο μου. Καλή σου μέρα.
Καλημέρα. Ο Δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας, Γιάννης Βούρος, και θα συνομιλήσουμε τώρα με την κυρία Αγγελική Αρκάδη, που είναι Γενική Διευθύντρια της ΠΑΕΑΚ, για να μας πει τι ακριβώς θα γίνει σήμερα στα εγγένεια αυτού του καινούριου σταδίου. Καλημέρα σας, κυρία Αρκάδη. Καλημέρα, Αγγελική.
Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα σε όλους.
Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και μας επιτρέπεται ο ένικος. Σκεφτόμουν που μιλήσαμε χθες και έχει λίγες μέρες, πόσο λείπουν άνθρωποι που θα ήθελα πολύ να ήταν στο γήπεδο σήμερα. Νομίζω ότι θα τους αναφέρουν κιόλας. Ένας από αυτούς ήταν και ο πατέρας σου. Πες μου, Αγγελική, τι θα γίνει σήμερα στη Φιλαδέλφεια.
Να πω λίγο πάνω σε αυτό που είπες, Χρήστο. Η αλήθεια είναι ότι σε τέτοιες χαρούμενες στιγμές και βραδιές συγκίνησης πάντα έρχονται στο μυαλό μας άνθρωποι που θα θέλαμε να είναι μαζί μας, που έχουν φύγει από τη ζωή, άνθρωποι που έχουν προσφέρει στο σύλλογο από διάφορα πόστα, ακόμα και οπαδοί της ομάδας, και δεν θα είναι σήμερα εκεί. Γι' αυτό και εμείς συμβολικά θα ανάψουμε τους πυρσούς γύρω από το γήπεδο στη μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων. Αλλά παράλληλα έχουμε ετοιμάσει και ένα βίντεο και έχουμε επιλέξει συμβολικά κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πρόσφατα, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, έφυγαν από τη ζωή και δεν πρόλαβαν το γήπεδο κατά τη διάρκεια του χτισήματός τους, για να τους τιμήσουμε σήμερα, επειδή ακριβώς δεν θα είναι παρόντες. Τι, από εκεί και πέρα.
Η τελετή, τι μπορούμε να αποκαλύψουμε, κάτι που θα.
Δεν θέλουμε να αποκαλύψουμε και πάρα πολλά, γιατί είναι καλό να το δει ο κόσμος που θα είναι στο γήπεδο σήμερα, καθώς και όλοι όσοι το παρακολουθήσουν από την τηλεόραση, τη ΕΡΤΡΙΑ.
Θα περιμένουμε καμιά έκπληξη.
Θα έχουμε έτσι εκπλήξεις, έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία βίντεο που αναφέρονται και ιστορικά, που αναφέρονται στην ίδρυση της ομάδας, στις μεγάλες μορφές των παλεμάχων μας που έχουν προσφέρει στο σύλλογο, σε στιγμές επιτυχιών. Και όχι μόνο αγωνιστικών, γιατί η ΑΕΚ έχει δείξει το πρόσωπό της και εκτός γηπέδων και αυτό άλλωστε τη διαφοροποιεί και από τους άλλους συλλόγους. Θα υπάρχει πολλής χορός, χορογραφίες.
Είναι γεμάτο το γήπεδο, από ό,τι ξέρω έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια για τα εγγένεια σήμερα.
Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια εδώ και 2 ημέρες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους χορηγούς μας επιστρέψει, εννοείται ότι αμέσως θα τεθούν σε κυκλοφορία, αλλά δεν νομίζω, μέχρι στιγμής δεν έχουμε καμία επιστροφή. Ναι, θα είναι ασφιχτικά γεμάτο και επειδή είναι και το πρώτο επίσημο event που γίνεται στο νέο μας γήπεδο, στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα έχουμε παρακαλέσει τον κόσμο να έρθει όσο το δυνατόν νωρίτερα, για να μπορέσει να μπει και πιο ομαλά μέσα στο γήπεδο. Είναι καινούριο το γήπεδο και εμείς τώρα το μαθαίνουμε.
Ο πρώτος αγώνας θα γίνει τη Δευτέρα, Αγγελική.
Ο πρώτος αγώνας είναι τη Δευτέρα με τον Ιωνικό. Ζητήσαμε να γίνει Δευτέρα αντί για Σαββατοκύριακο, γιατί θέλουμε τουλάχιστον 2 μέρες να μπορέσει λίγο να το γήπεδο...
Να τακτοποιηθεί από τις εκδηλώσεις της σημερινής.
Από την εκδήλωση της σημερινή, ναι.
Μάλιστα. Κυκλοφορεί η φήμη ότι μπορεί να έρθει ο Πατριάρχης, αλλά νομίζω ότι θα στείλει τις ευχές του.
Ο Πατριάρχης δεν θα έρθει, αλλά μας έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο που μας στέλνει τις ευχές του και θα παιχτεί το βίντεο αυτό.
Έχει μια ιδιαίτερη σημασία και το όνομα του γηπέδου, δεδομένων και των πολιτικών εξελίξεων των τελευταίων χρόνων, ότι η Αγιά Σοφιά στην πόλη άλλαξε και άλλαξε με έναν τρόπο βίαιο που έχει ξεσηκώσει διεθνή αντίδραση. Δεν λέω ότι ένα γήπεδο θα αντικαταστήσει τον ναό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, αλλά συμβολικά, επειδή είναι προσφυγικό σωματείο η ΑΕΚ, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα.
Ναι, γι' αυτό και επιλέχθηκε το όνομα αυτό. Θα είναι το ιστορικό όνομα του γηπέδου, ενώ το εμπορικό όνομα είναι ο Παπαρίνα. Από εκεί και πέρα το γήπεδο αυτό έχει μια μοναδικότητα, γιατί από τη μία πλευρά είναι ένα μοντέρνο γήπεδο, state of the art όπως λέμε, ένα σύγχρονο γήπεδο που με τη διπλή κερκίδα, με το κύλο το στέγαστρο, με high-tech υποδομές, πραγματικά είναι ένα σύγχρονο γήπεδο, αλλά από την άλλη θα αποτελεί και ένα κέντρο εκτός από εκτός του αθλητισμού, μνήμης και πολιτισμού, γιατί όπως γνωρίζει ο κόσμος, φαντάζομαι και εσύ Χρήστο το ξέρεις, θα εδρεύουν 2 μουσεία στο γήπεδό μας, δεν είναι έτοιμα ακόμη, θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Ένα διεθνές μουσείο του προσφυγικού ελληνισμού που απευθύνεται σε όλο τον κόσμο και φυσικά το Μουσείο της Ιστορίας της ΑΕΚ. Αυτά τα 2 μουσεία.
Τι άλλο θα περιέχει τα μεγάλα γήπεδα, ξέρω, στην Αγγλία που έχω επισκεφτεί, της Arsenal, το καινούριο, της Tottenham, αυτό. Έχουν καταστήματα μέσα. Η Φιλαδέλφια, η Αγιά Σοφία, εκτός από το Μουσείο θα έχει άλλους χώρους.
Εκτός από τα 2 μουσεία θα έχει ένα πολύ μεγάλο εστιατόριο, γιατί στόχος μας είναι το γήπεδο να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, να διοργανώνονται εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια.
Μάλιστα.
Οπότε θα, όπως όλα τα σύγχρονα γήπεδα στην Ευρώπη, πλέον έτσι λειτουργούν.
Εύχομαι να το σεβαστεί και ο κόσμος, να μην δούμε επεισόδια. Νομίζω ότι ένας καινούριος χώρος, όπως συνέβη και με το μετρό, δεν θα σταματήσω να το λέω ποτέ αυτό. Όταν ξεκίνησε το μετρό, είδαμε ξαφνικά να είναι 5 κάθαροι σταθμοί και είναι ακόμα μέχρι τώρα. Νομίζω ότι και αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να να αλλάξουμε.
Εγώ το πιστεύω, γιατί ξέρουμε ότι ο κόσμος Ισάκ είναι πολύ συναισθηματικά δεμένος με τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ήταν νομοτελειακό κάποια στιγμή ΑΕΚ να επιστρέψει στο χώρο αυτό και νομίζω ότι θα το σεβαστεί πολύ περισσότερο, γιατί είναι και συναισθηματικά δεμένος και για ένα λόγο παραπάνω. Πόσο μάλλον ένα νέο γήπεδο που είναι πραγματικό στολίδι.
Μάλιστα.
Χθες το βράδυ κάναμε την επίσημη πρόβα και ήταν τόσο ωραία φωτισμένο, πραγματικά ήταν μαγεία.
Αγγελική, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα τα δούμε όλα απόψε και ο κόσμος μπορεί να τα παρακολουθήσει και από την ΕΡΤ3. Καλημέρα και ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Η κυρία Αγγελική Αρκάδη, Γενική Διευθύντρια της ΑΕΚ, που σήμερα κάνει τα εγγένεια του καινούριου της σπιτιού. Εδώ είμαστε και πάλι, μπήκαμε στο δεύτερο μέρος του καθρέφτη, είναι 33 λεπτά μετά τις 9, αυτό το πρωινό 30ης και τελευταίας ημέρας Σεπτεμβρίου του 2022.
Ο τόπος μας είναι κλειστός, όλο βουνά που έχουν σκεπεί το χαμηλό ουρανό μέρα και νύχτα, δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές, μονάχα λίγες στέρνες άδειες και αυτές που ηχούν και που τις προσκυνούμε. Ήχος τεκάμενος κούφιος, ίδιος με τη μοναξιά μας, ίδιος με την αγάπη μας, ίδιος με τα σώματά μας. Μας φαίνεται παράξενο που κάποτε μπορέσαμε να χτίσουμε τα σπίτια, τα καλύβια και τις στάνες μας. Κι οι γάμοι μας, τα δροσερά στεφάνια και τα δάχτυλα γίνονται νίγματα ανεξήγητα για την ψυχή μας. Πώς γεννηθήκαν, πώς δυναμώσανε τα παιδιά μας. Ο τόπος μας είναι κλειστός. Τον κλείνουν οι δυο μαύρες συμπληγάδες. Στα λιμάνια την Κυριακή σαν κατεβούμενα να σάνουμε, βλέπουμε να φωτίζονται στο λιόγερμα σπασμένα ξύλα από ταξίδια που δεν τέλειωσαν, σώματα που δεν ξέρουν πια πώς να αγαπήσουν.
Ο τόπος μας είναι κλειστός.
Εδώ είμαστε λοιπόν. Πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης και ο καλεσμένος της Παρασκευής, ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, υφυπουργός εργασίας, αρμόδιος για θέματα κοινωνικής ασφάλισης, είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο και είναι αυτός ο οποίος επέλεξε και το ποίημα που ακούσαμε από τον Γιώργο Σεφέρη και τη μελοποίηση του ποίηματος από τον Γιάννη Μαρκόπουλο. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί σήμερα.
Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
Τι λέει σε εσάς αυτό το τραγούδι και, και ο στίχος που επιλέξατε, το ποίημα «Είναι κλειστός ο τόπος μας»?
Νομίζω πως ναι, αλλά παρόλα αυτά δόξα τω Θεώ άνοιγε σταδιακά.
Έχει δίκιο σε
αυτό. Αυτό ομολογώ ότι πρώτη φορά πάνε παραπάνω από 40 ή 50 χρόνια που το είχα ακούσει στο σπίτι ενός ξαδέλφου μου, το οποίο είχε αγοράσει το δίσκο μόλις είχε βγει. Πάντα, παρότι το έχω ακούσει δεκάδες ως και εκατοντάδες φορές αυτό το τραγούδι, με συγκινεί αφάνταστα. Δεν ξέρω, εγώ η ερμηνεία που είχα δώσει σε αυτό ήταν ότι ο Σεφέρης αναφερόταν πιο πολύ στην πνευματική ζωή του τόπου μας και όχι στη γεωγραφία της χώρας, όπως είναι η συνηθισμένη.
Στη γεωγραφία είμαστε πιο ανοιχτοί από
δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε τα μεγάλα τα πράγματα, δεν έχουμε πηγάδια, δεν έχουμε πηγές, μονάχα λίγες στέρνες, δηλαδή λίγα πράγματα που λένε. Που ηχούν και εμείς τις προσκυνούμε, που νομίζουμε ότι εδώ είναι πια το. Αν θυμάστε εκείνο που λέει ο Γυραίος Καραμαλής, ότι για τον ομφαλό του κόσμου στους δελφούς, που όταν του είπαν ότι ο κόσμος θεωρούσε ότι εδώ είναι το τέτοιο, λέγεται ότι τους είπε πάτε και πετάξτε το στη θάλασσα, γιατί αυτό είναι που μας κατατρίχει επί τόσα χρόνια. Νομίζουμε ότι εδώ είναι το κέντρο του κόσμου.
Ναι, ναι. Λοιπόν, ας μπούμε λίγο στα καθημερινά μας και θα προχωρήσει η συζήτηση όπως το φέρει η μέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την μεγάλη μεταρρύθμιση στην επικουρική ασφάλιση των νέων εργαζομένων. Εκεί πέρα τι έχουμε κάνει που μας επιτρέπει να το ονομάζουμε μεγάλη και μεταρρύθμιση?
Περισσότερο είναι το ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε βάθος χρόνου και θα σας εξηγήσω γιατί. Αυτή τη στιγμή το σύστημά μας το συνταξιοδοτικό στην Ελλάδα είναι αποκλειστικά και μόνο διανεμητικό. Δηλαδή αυτό το πράγμα τι σημαίνει? Ότι είναι οι τωρινοί εργαζόμενοι με τις εισφορές που πληρώνουν τις συντάξεις των τωρινών συνταξιούχων. Mm-hmm. Αυτά τα συστήματα γενικά δουλεύουν καλά όταν έχεις πολλούς εργαζόμενους λίγους συνταξιούχους. Ναι. Αλλά όταν αρχίζει να αντιστρέφεται αυτό και βλέπουμε ότι σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έχει αντιστραφεί η δημογραφική πυραμίδα που λέγαμε κάποτε.
Περισσότεροι συνταξιούχοι από τους εργαζόμενους.
Αυτά τα συστήματα αρχίζουν να έχουν μεγάλο πρόβλημα. Αυτό δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα, έγινε παντού. Τι κάνανε οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες? Αυτό που προσπαθήσαν να αναπτύξουν είναι κάποιο πυλώνα ο οποίος να μην εξαρτάται από τα δημογραφικά. Ποιος είναι ο πυλώνας αυτός? Είναι ο λεγόμενος κεφαλαιοποιητικός πυλώνας. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα πράγμα, ότι είναι σαν να έχετε κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα, βάζετε τα χρήματά σας κάπου, μένουν πολλά χρόνια, επενδύονται και στο τέλος της σύνταξής σας είναι ένα κομμάτι. Το οποίο είναι από τις εισφορές που καταβάλατε και την απόδοση των επενδύσεών σας. Τέτοια συστήματα υπάρχουν σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες και σε μερικές. Και μάλιστα αυτές οι μερικές είναι αυτό που θεωρούμε κυρίως το ισχυρό κράτος πρόνοιας. Δηλαδή, οι χώρες σαν την Σουηδία, την Ολλανδία, τη Δανία έχουν πάρα πολύ αναπτυγμένα τέτοια συστήματα. Λοιπόν, αυτό που κάνουμε είναι τη σταδιακή μετατροπή της επικουρικής ασφάλισης από διανεμητική σε κεφαλαιοποιητική. Και αυτό γίνεται για τέσσερις λόγους. Ο πρώτος είναι αυτός που ήδη ανέφερα, δηλαδή να μειώσουμε τη σημασία του δημογραφικού κινδύνου. Αλλά ταυτόχρονα, τώρα αυτό είναι λίγο τεχνικό που θα πω, αλλά νομίζω ότι μπορεί να γίνει κατανοητό. Η κοινωνική ασφάλιση είναι πρώτα απ' όλα ασφάλιση. Και το πρώτο πράγμα που λέμε στις ασφάλειες είναι ότι δεν βάζουμε όλα μας τα αυγά σε ένα καλάθι.
Σωστά.
Ας πούμε, για παράδειγμα, ο γιος μου ή η κόρη μου που δεν μπήκαν ακόμα στην αγορά εργασίας, κάποια στιγμή θα μπουν όταν κάποτε μετά από μερικές δεκαετίες πάρουν σύνταξη. Με το υφιστάμενο σύστημα που ελπίζω ότι θα υπάρχει και τότε, ουσιαστικά θα πάρουν τρία κομμάτια σύνταξης. Την εθνική σύνταξη, την πληρώνει ο προϋπολογισμός. Την ανταποδοτική σύνταξη, την πληρώνουν οι εισφορές των τότε εργαζομένων.
Μάλιστα.
Και θα έχουν και την κεφαλαιοποιητική επικουρική σύνταξη, η οποία θα είναι η απόδοση των επενδύσεων τους. Και οι τρεις έχουν ρίσκα. Δηλαδή, η πρώτη, η εθνική. Έχει αυτό το πράγμα που είδαμε, έχει το δημοσιονομικό κίνδυνο. Αν καταρρεύσει τα δημοσιονομικά της χώρας, δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα πάρουμε ανθυρές εθνικές συντάξεις. Το δεύτερο έχει το δημογραφικό κίνδυνο που ήδη τον εξήγησα, αλλά και αυτό το σύστημα που κάνουμε έχει τον κίνδυνο των αγορών, το λεγόμενο. Γιατί έχουν διακυμάνσεις, παρότι έχουν πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις από ό,τι έχουν τα διανεμητικά, έχουν και αυτά διακυμάνσεις. Αλλά αν τους βάλετε όλο μαζί τον κίνδυνο, είναι πολύ χαμηλότερος. Το ξέρουν αυτό όσοι ασχολούνται με ασφάλειες και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ενισχύει τη σταθερότητα ολόκληρου του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.
Στο δεύτερο. Ναι, εμείς ξεκινάμε αυτό το σύστημα.
Ξεκινήσαμε. Ήδη παραπάνω από 100.000 νέα παιδιά είναι, έχουν εγγραφεί στο ΤΕΚΑ.
Μάλιστα.
Ο δεύτερος πολύ σημαντικός λόγος είναι το ότι αν πάμε να δούμε χώρες οι οποίες έχουν όριμα τέτοια συστήματα, αυτά δίνουν πολύ καλύτερες αποδόσεις από τα διανεμητικά συστήματα, κυρίως δε από τα διανεμητικά συστήματα γερασμένων κοινωνιών όπως είναι η δική μας. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι τα παιδιά μας θα πάρουν πολύ ψηλότερες επικουρικές συντάξεις από ό,τι θα παίρνανε με το ισχύον σύστημα. Το τρίτο είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Ένα μέρος των κεφαλαίων, όχι όλα προφανώς, που θα μαζευτούν στο ταμείο αυτό, πρόκειται να επενδυθούν στην ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Οι επενδύσεις είναι αυτό το πράγμα το οποίο είναι το καύσιμο της ανάπτυξης. Και αυτό που έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα μας είναι ότι οι επενδύσεις είναι πάρα πολύ χαμηλές. Οπότε είναι σαν να λέω ότι αυτό θα σμπρώξει προς τα πάνω την οικονομική δραστηριότητα και αυτό με τη σειρά τους θα έχει και άλλα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. Δηλαδή, ψηλότερες επενδύσεις τι σημαίνουν? Ψηλότερη παραγωγικότητα, αυτό με τη σειρά τους σημαίνει ψηλότερους μισθούς, σημαίνει περισσότερες προσλήψεις και αυτά με τη σειρά τους τι σημαίνουν? Περισσότεροι φόροι άμεση, περισσότεροι φόροι έμεση, περισσότερες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης. Και το τελευταίο είναι κάτι σε ένα επίπεδο ελαφρά διαφορετικό. Το πρώτο έχει να κάνει ότι αυτό το σύστημα δίνει μεγάλα αντικίνητρα. Δεν πετά τα λεφτά σε μια χωάνη. Mm-hmm. Υπάρχει ένα κουμπαρά που παίρνει ένα σεβαστό ποσό, το 6% των, του μισθού σου, το οποίο γράφει πάνω το όνομά σου. Μιχαηλίδης, mm-hmm. Τσακλόγλου, Παπαδοπούλου, οτιδήποτε τέτοιο. Οπότε έχει πάρα πολύ ισχυρά αντικίνητρα να πας να δουλέψεις μαύρα. Ένα πράγμα το οποίο πραγματικά είναι από τις μεγάλες πληγές της ελληνικής οικονομίας. Και επιπρόσθετα αυξάνει και την εμπιστοσύνη της νέας γενιάς. Ακούσα, πιστεύω, πολλούς νέους οι οποίοι λένε ότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, εγώ δεν θα πάρω ποτέ μου σύνταξη, δεν ξέρω που πάνε τα λεφτά μου κλπ. Να, που πάνε τα λεφτά σου, τα βλέπεις.
Αυτό το κεφαλαιοποιητικό σύστημα επιλέγει ο πολίτης που θέλει να γίνει η επένδυσή του?
Πράγματι, αυτό δεν έχει γίνει ακόμα, θα γίνει μέσα στην προοπτική των επομένων 2 ετών. Θα έχει κάποια χαρτοφυλάκια ανάμεσα στα οποία θα μπορεί να επιλέγει και μέσα θα μπορεί να επιλέγει και αναλογίες. Δηλαδή, θέλω 50% από αυτό, 50% από το άλλο. Αλλά η διαχείριση θα γίνεται από τους επαγγελματίες του ταμείου. Δεν ζητάω δηλαδή από τους ασφαλισμένους να γίνουν γκουρού των αγορών. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πραγματικά καταστροφικά αποτελέσματα και επιπρόσθετα θα έχει ακόμα 2 χαρακτηριστικά. Το ένα είναι το ότι οι ίδιοι ασφαλισμένοι κάθε 5 χρόνια, αν θέλουν να αλλάζουν τις αναλογίες, δηλαδή θα μπορούν να το κάνουν. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι το ότι θα έχουν αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο το έχουν όλα τα ιδιωτικά, στο πούμε, έτσι, ασφαλιστικά προγράμματα, που είναι. Είναι προγράμματα κύκλου ζωής, δηλαδή στα πρώτα χρόνια συνήθως επενδύεις σε πράγματα τα οποία έχουν μεγαλύτερο ρίσκο και μεγαλύτερες αποδόσεις και όσο περνάει ο χρόνος πηγαίνεις σε πιο ασφαλή. Χοντρικά, αν πούμε, για παράδειγμα, στην αρχή βάζεις περισσότερα σε μετοχές, στο τέλος βάζεις περισσότερα σε ομόλογα που έχουν.
Ξέρετε τι μου αρέσει σε αυτή την κουβέντα και λίγο με εκπλήττει ευχάριστα, είναι ότι όποτε συζητάμε για συντάξεις, αν δείτε και την σημειολογία στα μέσα ενημέρωσης, τηλεόραση που έχει και εικόνα, με το που θα πει κάποιος τη λέξη συντάξεις θα δείξει ηλικιωμένους συνταξιούχους. Μπορεί να τους δείχνει και στο δρόμο κιόλας να διαμαρτύρονται. Δίκαια είναι στο δρόμο πολλές φορές και η σύνταξη όμως δεν είναι πλέον, ακούγοντας και αυτό που λέτε, θέμα κάποιων ανθρώπων προχωρημένης ηλικίας. Δεν συζητούσαμε ποτέ οι νεότεροι άνθρωποι για την σύνταξή μας. Το θεωρούσαμε και, σας έλεγα και χθες στο τηλέφωνο, ότι στην ΑΣΟΕ κάποτε, νομίζω σπουδάσατε κιόλας και στην ΑΣΟΕ.
Δεν σπουδάσα, αλλά είμαι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στην ΑΣΟΕ.
Εκεί πήγαμε με 2 δυστυχώς ανθρώπους που δεν είναι σε ζωή σήμερα, τον κύριο Φιντανίδη και τον κύριο Εβέροφ, τους λέω κυρίως εγώ πάντα, και μιλούσαμε με φοιτητές, οι οποίοι έδειχναν μία έγνοια για το πώς θα εξασφαλίσουν την σύνταξή τους. Και ήταν πολύ πιο μπροστά από ό,τι ήμασταν εμείς, παρά το γεγονός ότι και οι 2 άνθρωποι, και ο Φιντανίδης και ο Εύετ, τους θύμωσαν. Λέει, δεν μπορείτε στην ηλικία σας να συζητάτε για σύνταξη. Αυτό είναι λάθος, έτσι δεν είναι?
Είναι απολύτως λάθος. Βέβαια, δεν είναι ελληνική πρωτοτυπία αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς. Σε όλο τον κόσμο, από διάφορες μελέτες που έχουν διεξαχθεί, αυτό που φαίνεται είναι ότι ο κόσμος αρχίζει να νοιάζεται για τη σύνταξή του συνήθως όταν φτάνει γύρω στα 40 του, κάπου εκεί. Mm-hmm. Αλλά αν λάβουμε υπόψη ότι, ξέρεις, στα 40 ήδη είμαι στη μέση του εργασιακού μου βίου περίπου. Ναι. Αν αρχίσω τότε πραγματικά να κάνω ασφαλιστική αποταμίευση, δεν προλαβαίνω να μαζέψω αρκετό κεφάλαιο, το οποίο. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα που έχει η κοινωνική ασφάλιση, δηλαδή και ο καθολικός χαρακτήρας που έχει, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μαζεύονται όλα τα ρίσκα. Για τις ασφάλειες αυτό είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα. Και το δεύτερο το πράγμα που είναι ότι ξεκινάμε από πολύ νωρίς, σημαίνει ότι έχουμε το χρόνο να χτίσουμε ένα κεφάλαιο τέτοιο ασφαλιστικό αποταμιευτικό συνταξιοδοτικό, το οποίο αργότερα να χρηματοδοτήσει τη σύνταξή μας κλπ.
Ωραία. Οριστικά από το 2023 θα αυξηθούν όλες οι συντάξεις, διαβάζω. Πότε το 2023?
Κοιτάξτε, λίγο, ο νόμος λέει ότι αυξάνονται οι συντάξεις από την 1η-1η του 2023, δηλαδή ακόμα και αν
από
δεν γίνουν εκείνη τη στιγμή,
ναι,
θα γίνει αναδρομικά, αλλά νομίζω ότι μέχρι να βγουν, τι θέλουμε εκεί πέρα, θέλουμε οριστικά μεγέθη από την ελληνική στατιστική αρχή, την Ελστάτ, τόσο για το πόσο είναι ο πληθωρισμός, όσο πόσο είναι ο ρυθμός της πραγματικής ανάπτυξης της οικονομίας. Γιατί η αύξηση την οποία θα δουν οι συνταξιούχοι είναι ο μέσος όρος των δύο αυτών μεγεθών.
Mm-hmm.
Για παράδειγμα, αν ο πληθωρισμός είναι, λέω, ένα υποθετικό νούμερο 8% και είναι και, ας πούμε, 6% από ό,τι μας λένε η ανάπτυξη, 8 και 6, 14, δια 2 είναι 7%. Αυτά τα νούμερα δεν βγαίνουν την 1η Ιανουαρίου, οριστικοποιούνται λίγο αργότερα.
Τώρα που ο πληθωρισμός είναι πάνω.
Προφανώς θα βοηθήσει και πάλι το ίδιο το πράγμα είναι που θα γίνει. Δηλαδή η φόρμουλα αυτή θα εφαρμοστεί.
Θα αυξηθούν και τα όρια ηλικίας, που είναι απορία και φόβος πολλών.
Κοιτάξτε λίγο. Όταν μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, την οποία έχουμε σε όλες τις δυτικές κοινωνίες και στην Ελλάδα, είναι το ότι έχουμε μια διαρκή αύξηση του προσδόκιμου της επιβίωσης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε ιστορικούς χρόνους, ναι. Αλλά σκεφτείτε το ότι αν μέναν τα όρια ηλικίας σταθερά εκεί που ήταν, αυτό σημαίνει ότι όλο και λιγότεροι εργαζόμενοι θα έπρεπε να κάνουν ακόμα περισσότερους συνταξιούχους. Mm-hmm. Γιατί αν το όριο ηλικίας αυξάνεται διαρκώς και πόσο, για παράδειγμα, τι ξέρεις, το όριο, λέω, είναι υποθετικό νούμερο, είναι στα 65. Αυτό τι σημαίνει, ότι όλο και περισσότερο θα έχω όλο και περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι ηλικίες άνω των 65 χρονών, γιατί πραγματικά είναι ιδιαίτερα θετικό, ζούμε περισσότερο. Και έχω, ακόμα και αν ήταν σταθερή η εργατική δύναμη που ήταν από πίσω, που δεν συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα κάνουμε λίγα παιδιά και σαν αποτέλεσμα όλες τις προβολές μας λένε ότι αυτό το νούμερο θα φθήνει κιόλας. Mm-hmm. Πρέπει να συντηρούν τις συντάξεις όλων αυτών. Αυτός είναι ο λόγος που σε όλες ανεξαιρέτως τις ευρωπαϊκές χώρες σταδιακά τα όρια συνταξιοδότησης αυξάνονται. Και αυξάνονται, αυτό γίνεται και για κάποιον άλλο λόγο. Δεν αυξάνονται μόνο το προσδόκιμο της επιβίωσης, αυξάνεται διαρκώς και το προσδόκιμο της υγιούς επιβίωσης.
Σωστά.
Κάτι το οποίο παλιότερα δεν συνέβαινε. Δηλαδή, παλαιότερα μπορεί να βγαίναν οι άνθρωποι στην ηλικία συνταξιοδότηση και να ήταν ήδη σε μια κατάσταση που να μην μπορούν να δουλέψουν άλλο. Αυτό δεν συμβαίνει. Ευτυχώς. Είναι και αυτό ένα πολύ θετικό μήνυμα. Τώρα, στην Ελλάδα αυτό το πράγμα που κάναμε ήταν το ότι όταν αυξήσαμε τα όρια της συνταξιοδότησης. Μάλλον όταν η Ελλάδα, όπως και πάρα πολλές χώρες, έχει συνδέσει το όριο συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο της επιβίωσης στα 65.
Μάλιστα.
Όταν βγαίνει σε σύνταξη, ναι, το πούμε έτσι. Όμως, πριν γίνει οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή, αυξήσαμε το όριο από τα 65 στα 67.
Mm-hmm.
Οπότε αυτός είναι ο λόγος που στο άμεσο μέλλον δεν πρόκειται να δούμε αυξήσεις των όριων ηλικίας. Αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται είναι το ότι έχουμε τον ισχύοντα νόμο, είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, mm-hmm, με τον οποίο σταδιακά αυτό το πράγμα που γίνεται είναι ότι για να, υπό κανονικές συνθήκες, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις σύνταξη στα 60 σου χρόνια, είτε αν έχεις 40 χρόνια ένσημα που λέμε, 40 χρόνια κοινωνικής ασφάλισης, να πάρεις πλήρη σύνταξη, ή αν έχεις κάτι λιγότερο μειωμένα. Και μόνο όταν φτάνεις στα 67, εκείνο που μπορείς να βγεις ασχέτως ετών τα οποία έχεις κάνει ασφάλιση.
Μάλιστα. Χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο σε μετέπειτα στάδιο να αυξηθεί ακόμα περισσότερο.
Κοιτάξτε λίγο, επαναλαμβάνω το ότι αυτό το πράγμα υπάρχει ήδη στο νόμο μας, δεν το εφαρμόσαμε στις προηγούμενες περιόδους και ο λόγος που δεν το εφαρμόσαμε ήταν ακριβώς αυτός. Γιατί εντωμεταξύ είχαμε αυξήσει το πάνω όριο της συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67. Οπότε στο άμεσο μέλλον δεν υπάρχει τέτοια. Τώρα, αν με ρωτήσετε σε μερικές δεκαετίες, μπορώ να σας πούμε βεβαιότητα ότι αυτό θα γίνει.
Θα γίνει. Συγγνώμη, μιλάμε με τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου, υφυπουργό Εργασίας, αρμόδιο για θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Οι εκκρεμείς συντάξεις έχουν καθαριστεί?
Οι εκκρεμείς συντάξεις είναι ένα πρόβλημα, κύριε Μιχαηλίδη, το οποίο πραγματικά ταλάνισε την ελληνική κοινωνία για παραπάνω από μια δεκαετία τώρα. Όταν παρέλαβε η παρούσα κυβέρνηση, ήταν ένα νούμερο το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο, ήταν σίγουρα σε εκατοντάδες χιλιάδες, αλλά δεν ξέραμε για πόσο ακριβώς ήταν. Γιατί αυτό που γινόταν ήταν. Υπήρχαν πάρα πολλές αιτήσεις οι οποίες κατατέθηκαν και απλά έμειναν σε. Δεν πρωτοκολλήθηκαν, μείναν σε τσουβάλια, ερμάρια. Μέχρι και σχετικά πρόσφατα βρίσκαμε τέτοια πράγματα. Τώρα αυτό το πράγμα.
Αιτήσεις που κατατέθηκαν από πολίτες και.
Κατατέθηκαν από πολίτες και μπήκαν απλά σε ένα σιρτάρι. Δεν ούτε πρωτοκολλήθηκαν ούτε τίποτα. Ξέραμε ότι υπήρχαν εκεί. Οπότε δεν καταγραφόντουσαν.
Δεν καταγραφόντουσαν. Ξέρουμε περίπου το νούμερο πόσο είναι τώρα?
Αυτή τη στιγμή ξέρουμε πόσο είναι. Είναι με τα τελευταία νούμερα που μας έχει δώσει η Ελστάτ, ήταν γύρω στους 56.000, αν θυμάμαι καλά. το νούμερο πρέπει να έχει πέσει ήδη, γιατί είχαμε ένα πολύ καλό.
Δηλαδή 56.000 άνθρωποι θα έπρεπε να είχαν πάρει σύνταξη είναι τώρα, αλλά δεν την έχουν.
Λίγο, να εξηγήσω αυτό το πράγμα. Θεωρείται μια σύνταξη ληξιπρόθεσμη όταν περάσουν 3 μήνες και δεν έχει αποδοθεί.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό το νούμερο, επαναλαμβάνω, το πήραμε σε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες, αυτό έχει πέσει εκεί και από αυτό εδώ το νούμερο το που μιλάμε, ένα νούμερο γύρω στις 20.000 συντάξεις, αυτές είναι δύσκολο να βγουν στο τρίμηνο. Κάποιες είναι οι ιονοί απορριπτικές, στην πραγματικότητα έπρεπε ήδη να τις έχουμε διώξει. Δηλαδή τις κρατήσαμε εκεί, παρότι χρωστάγανε οι άνθρωποι αυτοί, δεν είχαν δηλαδή το δικαίωμα να πάρουν σύνταξη. Κάποιες είναι σε δικαστική εκκρεμότητα. Ο Τσακλόγλου δεν συμφωνεί με τον Εύκα σε αυτό και πάει στα δικαστήρια λέγοντας ότι πρέπει να είναι ψηλότερη η σύνταξή μου. Και υπάρχει και μια κατηγορία, αυτήν ελπίζουμε να επιταχύνουμε στο άμεσο μέλλον, που είναι αναπηρικές συντάξεις που πρέπει να περάσουν πρώτα για την πιστοποίηση της αναπηρίας τους από τα ΚΕΠΑ. Με μια μεταρρύθμιση που κάναμε, που άρχισε να δουλεύει ήδη τις τελευταίες εβδομάδες, έγινε και παρουσίαση της μεταρρύθμισης που ήταν και ο κύριος Πρωθυπουργός εκεί. Αυτό που κάνουμε τώρα με τη διαδικασία των ΚΕΠΑ, η οποία ήταν μια αρκετά επώδυνη διαδικασία, είναι ουσιαστικά την έχουν ψηφιοποιήσει όλοι εκτός από την ίδια την εξέταση. Οπότε ελπίζουμε ότι και εκεί θα επιταχυνθεί ο ρυθμός. Πρακτικά δηλαδή αυτό το πρόβλημα νομίζω ότι έχει σχεδόν εξαλειφθεί και αυτά τα τελευταία θα εξαλειφθούν πολύ σύντομα. Να σας πω ότι όσες είναι πριν από το 2020, για κύριες συντάξεις μιλάμε πάντα, έχουν καθαριστεί όλες. Είναι κάτι πολύ λίγες του 20, λίγο παραπάνω του 21, αλλά και η συντριπτική πλειονότητα των αιτήσεων που έχουν γίνει ήδη στη χρονιά την τωρινή, έχουν αποδοθεί και μάλιστα πολλές από αυτές είναι και σε λιγότερο από 2 μήνες.
Έχουμε συγκριτικό στοιχείο άλλων ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή κάποιος ο οποίος βγαίνει στη σύνταξη το έτος 2022. Τώρα, πότε την παίρνει στην τράπεζα την επιταγή?
Κοιτάξτε λίγο, αν το σύστημα είναι ψηφιοποιημένο, τι είναι ένα συνταξιοδοτικό? Είναι αυτά εδώ τα πράγματα που είναι οι εισφορές μας, έχουν καταγραφεί κάπου. Αν υπάρχουν αυτές σωρευμένες κάπου και ξέρουμε και τους κανόνες με τους οποίους αποδίδεται η σύνταξη, αυτό που έλεγε, που λεγόταν παλιότερα ότι πατάω ένα κουμπί και θα βγαίνει η σύνταξη, πρέπει να γίνεται. Το πρόβλημα που είχαμε στην Ελλάδα ήταν ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα δεν ψηφιοποιήσαμε αυτή την πληροφορία. Ακόμα και τώρα δεν είναι ψηφιοποιημένη αυτή η πληροφορία. Έχουμε βάλει έργα στο Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία είναι ακριβώς γι' αυτόν εδώ το λόγο.
Γιατί δεν είναι ψηφιοποιημένο τώρα, φόρτος?
Όχι, κοιτάξτε λίγο, γιατί αυτό το οποίο γινόταν. Νομίζω ότι είμαστε και οι δύο αρκετά μεγάλοι για να θυμόμαστε πολύ καλά τις καρτέλες που υπήρχαν παλιότερα κλπ.
Το Πιερακάκι δεν τον επιστρατεύεται.
Έχουμε μια πολύ αγαστή συνεργασία και η οποία ήταν πραγματικά. Έχει δώσει θεαματικά αποτελέσματα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με τον Κυριάκο Πιερακάκη. Και ένα από τα πράγματα τα οποία έχουμε είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε, να ψηφιοποιήσουμε όλη την πληροφορία που υπάρχει. Αυτή δεν είναι τίποτα τεχνολογικά. Είναι απλά να μεταφέρεις την πληροφορία από χαρτί σε ηλεκτρονικό μέσο. Αλλά το δεύτερο το οποίο πρέπει να γίνει επίσης είναι το ότι θέλεις να γραφτούν και όλοι οι κανόνες. Μην ξεχνάτε ότι αυτό που έγινε στον ΕΦΚΑ, ο ΕΦΚΑ κατά την άποψή μου ήταν κάτι απολύτως αναγκαίο να γίνει. Δηλαδή αυτή η πανσπερμία ταμείων που υπήρχε προηγουμένως ήταν η πηγή τόσο αναποτελεσματικότητας όσο και ανισοτήτων στο σύστημά μας. Αλλά αυτό το οποίο γινόταν εκεί ήταν το ότι όλα τα ταμεία είχαν διαφορετικούς κανόνες και με τη σύνταξη που τη δίνουμε τώρα είναι πρακτικά σαν να τους λέμε ότι πριν από το 16 με τους κανόνες του, πριν από το 16, μετά το 16 με ενιαίους κανόνες, αλλά όλοι αυτοί οι κανόνες οι διάφοροι πρέπει να γραφτούν στο αντίστοιχο software, στο αντίστοιχο λογισμικό. Η αλήθεια είναι ότι γράφουμε κατάπαυστα λογισμικό, αλλά έχουμε όλο και περισσότερα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν εκεί. Και γι' αυτό πάντως έχουμε προβλέψει στο Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό το οποίο ελπίζουμε είναι ότι σε μερικά χρόνια θα γίνει και στην Ελλάδα αυτό το οποίο γίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή σχεδόν αμέσως να βγαίνει. Και αν μου επιτρέπετε, μια και είμαστε στον αέρα αυτή τη στιγμή, ένα πράγμα το οποίο θα ήθελα να πω σε όλους τους δυνάμεις συνταξιούχους είναι ότι αν είναι δυνατόν να κάνουν αίτηση προμέτρησης των ενσύμων τους περίπου 2 χρόνια πριν βγουν στη σύνταξη. Δηλαδή να υπάρχει αυτή η πληροφορία.
Αίτηση προμέτρησης
των ενσύμων τους.
Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα από αυτό,
αλλά στον ήχο και λέτε στο ότι ξέρετε, θέλω να μετρήσω το ένσημά μου. Εγώ σε 2 χρόνια.
Έχω τη βασιλική εγώ που θα τα χτυπήσω όλα αυτά. Λοιπόν, θέλω πολλά πράγματα να ρωτήσω. Ας πούμε έτσι ένα μικρό γενικό για την οικονομία μας. Η Financial Times μας κατέταξε σε μια πεντάδα χωρών που ξεχωρίζουν αυτή τη στιγμή για τις οικονομικές. Επτάδα, συγγνώμη, ναι. αυτό μας δίνει έτσι μια όθηση, αλλά είναι, η πραγματικότητα είναι ότι περνάμε πολύ δύσκολες εποχές οικονομικές λόγω του πολέμου και της επιπτώσης που φέρνει αυτός ο πόλεμος.
Κοιτάξτε κύριε Μιχαηλή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ελλάδα πέρασε μια δεκαετή οικονομική κρίση πάρα πολύ βαθιά. Νομίζω ότι η σημαντικότερη την οποία πέρασε οποιαδήποτε χώρα του ΟΣΑ από τον πόλεμο και μετά.
Έχουν αρχίσει επενδύσεις τώρα. Αυτό είναι που το ανεβάζει.
Φαίνονταν όλοι οι οίκοι μας έδιναν, ξέρω εγώ, πάρα πολύ καλές προοπτικές. Έπεσε πάνω μας η κρίση της πανδημίας. Πάλι μας έδιναν καλές προοπτικές, έρχεται η ενεργειακή κρίση. Όμως, οι πολιτικές που ακολούθησε η κυβέρνηση και στην περίοδο της πανδημίας και αργότερα, νομίζω ότι το πρώτο και σημαντικότερο ήταν ότι δεν σταμάτησε το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα. Αποτέλεσμα ήταν το ότι βλέπουμε ότι η οικονομία μας και φέτος. Καλά, πέρυσι να πω ότι ήταν και λίγο παράξενη χρονιά, αλλά φέτος, ας πούμε, για παράδειγμα, που τα πράγματα εμπόλυς ομαλοποιήθηκαν, πέτυχε έναν από τους ψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οτιδήποτε δείκτη και να δείτε, πάμε καλά. Δηλαδή, δείτε την ανεργία, η οποία αποκλιμακώνεται και μάλιστα αποκλιμακώνεται με ταχύς ρυθμούς, παρότι είναι ακόμα σε ψηλά επίπεδα. Δείτε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν κάτι που δεν το βλέπει εύκολα ο κόσμος. Η Ελλάδα ήταν χαρακτηριστικά μια κλειστή οικονομία, δηλαδή οι εξαγωγές μας ήταν περίπου το 20% του ΑΕΠ. Αυτό το νούμερο έχει ανέβει στο 40% και είμαστε σχεδόν πρωταθλητές στον Ευρωπαϊκό Νότο μαζί με την Πορτογαλία αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι, ο κόσμος μου λέει πολύ συχνά, ξέρεις, είναι ο τουρισμός. Δεν είναι ο τουρισμός. Είναι κυρίως οι βιομηχανικές εξαγωγές. Και μάλιστα δεν είναι οι βιομηχανικές εξαγωγές σε τομείς οι οποίοι να ήταν χαμηλής τεχνολογίας κλπ. Ό,τι ενδείξεις έχουμε είναι ότι είναι μεσαία προς ψηλή τεχνολογία.
Λοιπόν.
Όπως επίσης και το τελευταίο, ποτέ δεν είδαμε τις τελευταίες δεκαετίες τόσο πολλές ξένες άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, όπως εμείς βλέπουμε, και μάλιστα εμβληματικές.
Ναι, είδατε και το προσθέσεις. Ναι. Τώρα, στο κλείσιμο θέλω να το κάνετε εσείς και λυπάμαι που έχει τελειώσει, ο χρόνος προχώρησε τόσο, με την πόλη όπου γεννηθήκατε, τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη λέει πολλά πράγματα σε εσάς, δεν είναι... Και δεν έτσι, το λέω
είμαι, παρότι δεν έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, ναι. Είμαι γέννημα της Θεσσαλονίκης, έχω μείνει εκεί μέχρι τα 12 χρόνια μου, όταν ήρθα στην Αθήνα, τα γυμνασιακά μου χρόνια τα έκανα εδώ. Τότε ήταν γυμνάσιο, δεν υπήρχε λύκειο.
Αλλά ξέρω ότι την Θεσσαλονίκη δεν την βγάζει.
Την έχω πραγματικά. Δηλαδή και τώρα, οποτεδήποτε, ειδικά όταν πηγαίνω με αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη και βλέπω από τον περιφερειακό όλη την πόλη κάτω, συγκινούμε βαθύτατα. Αισθάνομαι βαθύτατα Θεσσαλονίκη.
Το βλέπω τώρα και το νιώθω κιόλας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μου δώσατε και ένα ωραίο μάθημα για την εκπομπή σήμερα, ότι τελικά ο καλεσμένος πρέπει να έρχεται από την αρχή της εκπομπής και όχι από το τέλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας.
Απλώς δεν έπαιξα, σας είχα εδώ πέρα για να δείτε, είχα το UB40 του I Can't Help Falling In Love εκείνο. Και είχα και εκεί το...
Είναι κομμάτι το οποίο το έχω συνδέσει πολύ με την χρόνια Αγγλία. Που έμενα στην Αγγλία, πρώτα σαν φοιτητής και μετά σαν διδάσκων σε πανεπιστήμιο.
Μπορεί να το παίξει μετά ο Θάνος ο Σιαφάκας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.